ាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោករ៉េសបាត់បាទលោកគឺជាអនុប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD បាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើអ្វីមុនគេដើម្បីស្វែងរកការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករ៉េសបាត់បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាដានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទ
បាទលោករដ្ឋសម្បត្តិសូមអង្គុយខិតមកខាងឆ្វេងបន្តិចបាទសូមមូមកខាងឆ្វេងបន្តិចបាទបាទសូមអរគុណកុំទីកាមេរ៉ាមកវិញបាទពេលដែលលោកមូខ្លួនហើយបាទទាញបាទបាទអូខេទាញប៉ណ្ណឹងបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិលោកនឹងស្រាប់ហើយថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងបានចែករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ក្នុងមាត្រា1ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកស្នេហាប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងបានរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើចលនាផ្សេងៗដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពជាពិសេសដូចជាការបង្កើតចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមលោករ៉េសម្បត្តិតើអ្វីដែលចលនាប្រជាធិបតេយ្យដូចថានឹងត្រូវធ្វើមុនគេក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក្រោយពីមានការសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិនាកន្លងមកនេះមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជាជិតមួយអាទិត្យហើយថាតើក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះថាតើក្រុមរបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីមុនគេដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកសាដាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកធ្វើថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមាននិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយអ្វីដែលយើងបានរៀបចំផែនការគម្រោងផែនការសកម្មភាពនៅការបន្តក្នុងរយៈពេល3ខែទៅខាងមុខនេះគឺជាការគម្រោងដែលរយៈពេលខ្លីគឺយើងនឹងរៀបចំតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាពិសេសយើងមានគម្រោងទៅធ្វើតស៊ូមតិនៅជីនីវ៉ានៅពេលដែលយើងរដ្ឋាភិបាលគេហៅរដ្ឋាភិបាលមកដេញដោលសួរអំពីបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនិង UPR ហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅចូលរួមទី2គឺយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យនឹងតស៊ូមតិប្តឹងទៅស្ថាប័ននានាដែលប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែរំលោភដីធ្លីជាពិសេសដែលយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះការបណ្ដឹងចេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញពីបរិវេណអង្គរហើយនឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបានគេរំលោភដីធ្លីនៅខាងព្រះវិហារហើយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោកសារដាបានមានប្រសាសន៍ហើយហើយយើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាក់សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងបណ្ដាជនដែលជាម្ចាស់ជាចៅអធិការវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយនឹងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងបានហើយមកសកម្មភាពបន្តនោះគឺយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការដេញដោលតស៊ូមតិរវាងជាតកមូលរវាងសកម្មជនទាំងអស់ហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលជាដៃគូរបស់ពួកយើងព្រោះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអង្គការយើងអត់មានសកម្មអត់មានសមាជិកទេគឺយើងផ្ដល់អត្តពលទៅលើដៃគូយើងមានខាងនៅខាងកូរ៉េនៅខាងជប៉ុនដែលជាយុវជនហើយនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងនឹងធ្វើចុះនៅអនុសារណៈជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើសហការដើម្បីតស៊ូមតិក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនិងជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងឯងដែលយើងនឹងធ្វើជាដើមឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោករដ្ឋសម្បត្តិលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាក់ចេញពីតំណែងជាសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ តើការផ្លាស់ប្ដូរដំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាសញ្ញាល្អឬអាក្រក់បែបណាសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខបាទ
បាទការប្ដូរដំណែងមុខនីតិទីមុខទី1ទៅមុខទីនីតិ1ទៀតនេះគឺយើងតែងតែដឹងហើយក្នុងរបបផ្ដាច់ការគឺគេតែងតែអញ្ចឹងគឺគេមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងទេហើយបើយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺចង់គ្រប់គ្រងអំណាចទាំងអស់ជាតិជាបណ្ដាញតកូលរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះវាប្រះចាកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហើយនឹងក៏វាជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលថាធានាថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំជឿថាការដែលគាត់តែងតាំងខ្លួនឯងឬក៏តែងតាំងលោកម៉ាណែតឲ្យទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងនៅតែបញ្ឈរចំហយើងច្បាស់ថាយើងមិនទទួលស្គាល់លោកម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទេព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายបាទ
បាទលោករដ្ឋសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD របស់លោកនៅពេលដែលមានការសម្ពោធក៏មានការចេញធ្វើការថ្កោលទោសដោយស្ថាប័នសង្គមសិវិលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាប្រធានរបស់លោកនៅក្នុងវត្ថុនៅខាងក្រៅគឺវត្ថុអាស៊ីសេរីកន្លងមកថាអ្នកស្រីនឹងចង់ឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីឡើងវិញចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភអំពីការដែលអ្នកស្រីបង្កើតចលនាខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនេះទៅគឺថាបានធ្វើឲ្យខូចទៅដល់គេឈ្មោះរបស់សង្គមសិវិលដតីទៀតដែលចូលរួមលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើអ្នកស្រីមុសហួរចង់មានការចរចានយោបាយណាមួយបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខចំណុចនេះលោកធ្វើការបកស្រាយបែបណាជុំវិញការលើកឡើងនេះបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិក្នុងនាមជាលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ KMD ដែរបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការបកស្រាយមួយសម្រាប់ជូនទៅបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអង្គការនយោបាយទេមិនជាគណៈបកនយោបាយទេម្ល៉េះយើងបើកចំហខ្លួនយើងថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាគ្រប់ដែលមាននិន្នាការនយោនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់និយាយឬក៏អ្នកស្រីប្រធានដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគាត់ថាយើងនឹងធ្វើការជជែកគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្ដោតសិទ្ធឲ្យគណៈបកនយោបាយគ្រប់ដែលមាននិន្នាការនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានសិទ្ធក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្វីដែលយើងធ្វើដោយគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺស្របទៅតាមគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហើយយើងតែងតែលើកថា23ដុល្លារជាគោលការណ៍មួយដែលអង្គការយើងនឹងគោរពឲ្យបានជាប់លាប់នេះជារឿងមួយដែលបងប្អូនយើងបានប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំសម្រាប់ពួកយើងគឺគ្មានការចរចាណាមួយនៅក្រៅឆាកឬក៏ទៅថ្ងៃអនាគតក៏យើងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការចរចាដែរយើងប្រហែលជាអាចធ្វើជាស្ពានដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកនយោបាយឬក៏អង្គការនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចការខ្លួនដែលខ្លួនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើទៅបានណាដូច្នេះអង្គការយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងជាអ្នកដើម្បីធ្វើជាស្ពានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងទៅតាមកិច្ចការដែលខ្លួនចង់បានធ្វើហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលនៅលើអត្ថបទដែលគេនិយាយថាយើងអ្នកស្រីមុសុហួរមានប្រសាសន៍ថានឹងសម្របសម្រួលឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្របច្បាប់គឺមិនមែនទេអ្វីដែលគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្របច្បាប់គឺត្រូវតែគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់កំណត់ឬក៏អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់អនុឲ្យអនុវត្តគឺ20ចំណុចសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សូមឲ្យលុបចោលនូវច្បាប់ណាដែលមិនមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងគឺដូចគ្នាដរាបណាដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អញ្ញាធម៌ភ្នំពេញដែលមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឬក៏មិនគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទេគឺយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយបានទេបាទហើយយើងក៏មិនចោះចូលហើយយើងក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែរនេះជាចំហររបស់ KMD
បាទអរគុណច្រើនលោករេសម្បត្តិនៅពេលនេះហាក់បីជាមានក្រុមខ្មែរមួយចំនួនទាំងនៅអឺរ៉ុបហើយទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាមានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនជាមួយនឹង KMD ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាររបស់អ្នកស្រីមូសុខួរតើចំណុចនេះលោកនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យពន្យល់ទៅដល់គ្រប់ភាគីជាសង្គមសិវិលនឹងបែបណាទៅលោករិទ្ធសម្បត្តិបាទដើម្បីឲ្យធ្វើការសហការជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខបានបាទ
បាទខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអង្គការនានាដើម្បីមកតស៊ូមតិជាមួយគ្នានិងយើងនឹងបើកអង្គប្រជុំមួយដើម្បីអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាការយល់ច្រឡំនេះគឺប្រហែលជាមិនមានអីដល់ទៅយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរតែមកអង្គុយលើតុហើយនិយាយជារួមគ្នាថាតើការយល់ច្រឡំហ្នឹងរបៀបម៉េចអីយើងនេះជារឿងមួយដែលយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការតស៊ូមតិបាន
បាទលោករដ្ឋសម្បត្តិតើលោកអាចធ្វើការរំពឹងឬក៏ព្យាករទុកជាមុនបានទេថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គបាទសម្រាប់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយលោកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងអស់នោះបាទ
បាទសម្រាប់ KMD គឺយើងបើកបេះដូងយើងទូលាយទទួលយកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់គឺយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលមិនដែលមានពីដើមមកដែលថាគណៈបកនយោបាយក៏យើងធ្វើជាដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងជាដៃគូហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងធ្វើជាដៃគូដូច្នេះកម្លាំងដែលរួមរងគ្នាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានសក្តានុពលក្នុងការដែលយើងទៅតស៊ូមតិជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបាទគេចង់ឃើញថាយើងចេះសាមគ្គីគ្នាហើយនិយាយភាសាតែមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទលោករដ្ឋសម្បត្តិលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកក៏លោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់បានបង្កើតនៅចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែរប៉ុន្តែចលនានេះក្រោយមកក៏មិនសូវលឺសម្លេងឬក៏បាត់សម្លេងឆឹងតែម្ដងនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងការបើកសម្ពោធចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏មានលោកសំរងស៊ីចូលរួមដែរដែលនាំឲ្យមហាជនខ្លះនិយាយថាចលនារបស់លោកដែលបង្កើតថ្មីនេះរងនៅឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីតើចំណុចនេះលោកធ្វើការបកស្រាយកម្រិតណាដែលទៅលោករដ្ឋសម្បត្តិ
បាទអរគុណលោកសារ៉ាតើតាមការពិតទៅបើយើងពិនិត្យឲ្យបានល្អបន្តិចការអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកចូលរួមនៅជាភ្ញៀវកិត្តិយសមួយដែលយើងតែងតែគិតថាលោកសំរងស៊ីជាជនបុគ្គលម្នាក់ដែលគោរពទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាអ្នកតស៊ូជើងចាស់ហើយយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកនយោបាយគឺជាដៃគូរបស់យើងដូច្នេះការអញ្ជើញគាត់ចូលរួមជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសកម្មភាពនៃការតស៊ូមិនអាចរលត់នៅពេលនេះបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងឲ្យតម្លៃទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលជាបុគ្គលដែលគេចោទប្រកាន់ជាជនរងគ្រោះម្ល៉េះហើយអ្នកជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនថាទៅលោកសំរងស៊ីទេជនរងគ្រោះគ្រប់រូបរួមមកចូលទាំងខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងអង្គការខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទហើយយើងបានឃើញហើយថាលោកសំរងស៊ីគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ចូលមកក្នុងនាមជាភ្ញៀវគឺខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានអញ្ជើញគាត់មកហើយខ្ញុំគិតថាការអញ្ជើញគាត់មកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្មែរយើងចេះធ្វើការជុំគ្នាគោលការណ៍របស់យើងគឺយើងបានក្តោបជាប់ហើយយើងបានរៀបចំគម្រោងមួយដែលថាដៃគូជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដូចលោកបានឃើញហើយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលមិនមែនជាអ្នកសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងនឹងដែរបាទ
បាទលោកលោករដ្ឋសម្បត្តិតើលោកគិតថា លោកអាចប្រាប់បានទេថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយងាកទៅរកការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនញើសទៅនឹងចលនានានាដែលទៅប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះទេបាទតើចំណុចនេះលោកយល់បែបណាដែរទៅបាទលោករិទ្ធសម្បត្តិ
បាទការពីមុនដោយលោកបានជ្រាបហើយគឺមានតែគណៈបកនយោបាយទេដែលធ្វើសកម្មភាពតែលើកនេះគឺយើងមានកម្លាំងរួមមួយដែលកម្លាំងយើងដែលយើងគិតថាបើសិនជាកម្លាំងរួមនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានព្រោះយើងបានរៀបចំជាដៃគូនឹងគ្នាខ្ញុំជឿថាមានអត្តពលក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈព្រោះយើងនឹងមានវិធានការជាច្រើនក្នុងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររបស់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរស្របទៅតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងនឹងដាក់សម្ពាធជាកញ្ចប់ផ្នែកទៅខាងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទៅក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរដែលរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏កេងចំណេញកម្លាំងពលកររបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងម្ល៉េះហើយវាមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើការបានហើយយើងឃើញថាពលករនៅចំណាក់ស្រុកជាច្រើនហើយដែលចូលមករួមក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការយើងភាពជាដៃគូហើយយើងឃើញថាដំណោះស្រាយនេះនឹងអាចមាននៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងម្ចាស់ហត្ថលេខីដែលយើងសុំឲ្យគេអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ទៅអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលគេបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងនៅកាលពីឆ្នាំ1991ហ្នឹងបាទដោយសារតែយើងគ្មានការសាមគ្គីភាពគ្នាហើយយើងគ្មានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីទៅដាក់សម្ពាធឲ្យបរទេសដែលគេជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅលើ23ដុល្លារហ្នឹងដូច្នេះបានជាគេខំបំភ្លេចតែខ្ញុំជឿថា KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគេបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទលោករិទ្ធសម្បត្តិតើលោកគិតថាគណៈបកនយោបាយក្នុងស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកឬក៏ក្រុមរបស់លោកនឹងបើកចំហរបៀបមិនថាតើមានដូចថា channel ណាដែលពួកគាត់អាចតាក់ទងអាចចូលរួមបានបាទលោករិទ្ធសម្បត្តិ
បាទយើងនឹងបង្កើតការប្រស័យតាក់ទងគ្នាព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះអង្គការយើងគឺគោរពទៅតាម23ដុល្លារហើយអង្គការយើងគឺគោរពទៅការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាម្ល៉េះហើយយើងអត់មានទៅចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ធ្វើការសន្តិនិយយើងចង់ធ្វើការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺអត់ខុសច្បាប់ទេអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលតែងតែថាខ្លួនជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវតែចូលមកនិយាយគ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងក្លាយទៅជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅដែលមានចែងនៅក្នុង23ដុល្លារនេះឯងខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងនឹងអាចនិយាយគ្នាត្រូវហើយខ្មែរយើងនឹងធ្វើផលប្រយោជន៍ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទតើលោកអាចរំពឹងបានទេថាសន្ទុះនៃចលនារបស់លោកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកស្របពេលដែលលោកដឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏លោកហ៊ុនសែននេះគឺថាតែងតែប្រាជ្ញាក្នុងការបង្ក្រាបឲ្យដល់ឫសគល់នៃក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺថាកំទេចក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដល់ឫសឲ្យដល់គល់ដល់ជំរករបស់ខ្លួនតែម្ដងចំណុចនេះលោកធ្វើការបកស្រាយបែបណាលោករិទ្ធសម្បត្តិបាទ
តាមកពិតទៅគឺគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងកំទេចអ្នកប្រឆាំងតែសួរថាតើអ្នកប្រឆាំងជានរណាអ្នកប្រឆាំងនឹងជាខ្មែរត ើគាត់ចង់សម្លាប់ខ្មែរដូចសម័យខ្មែរក្រហមទៀតឬអត់ហើយនឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរនឹងទៅលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទបើយើងនិយាយថាកំចាត់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាខ្មែរយើងតែងតែអួតក្តែងក្តែងថាខ្លួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់កំចាត់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំក៏សួរសំណួរប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំជឿថានៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺយើងនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាយើងនឹងបើកការជជែកវិញ្ញាណថាតើខ្មែរយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមកអង្គុយលើតុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមវិបត្តិអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
បាទក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធទៅដល់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ហាក់បីដូចជាកាន់តែក្នុងការឌឺក្នុងការផ្កើនទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ក្រុមបកនេះបកនោះអីចឹងទៅដែលក្នុងការទាមទារឲ្យអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធទៅគាត់តើចំណុចនេះលោកនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាបាទលោករេសម្បត្តិ
បាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ចឹងកាលពីមុនគឺគាត់ប្រហែលជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏បណ្ដាប្រទេសនានាទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ត្រូវតែយកទុកដាក់ចិត្តទុកដាក់ជាមួយ KMD ព្រោះ KMD ជាចលនាមួយដើម្បីប្រមូលកម្លាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានទទួលនៅការគម្រាមកំហែងដែលជាជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកដែលត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិរំលោភដីធ្លីទាំងអស់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយនេះជារឿងបញ្ហាមួយដែលគាត់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងបន្តអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យទុកជាស្នាដៃដែលគាត់ថាគាត់បានកសាងប្រទេសអីរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំជឿថាមរតកនេះគឺគាត់នឹងព្យាយាមទុកដើម្បីបន្តទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំជឿថាគាត់មិនចង់ឲ្យចងគំនុំជាមួយនឹងខ្មែរយើងឃើញហើយកាលណាខ្មែរចងគំនុំគ្នានៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺខ្មែរស្លាប់អស់ច្រើនណាស
់
ខ្ញុំជឿថាការសងសឹកគ្នាការចងគំនុំនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បើសិនជាគាត់មិនបន្ទន់អេរីយ៉ាបត់នេះទេតែខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថាយើងចលនាអង្គការខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងគោរពទៅតាមអហិង្សាហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនដែលមានចំណូលឬក៏ចំណង់ចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានឯកភាពជាតិចង់ឲ្យគោរពបូរណភាពទឹកដីគឺយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចក្នុងការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
លោករដ្ឋសម្បត្តិតើចលនាប្រជាធិបតេយ្យ KMD នេះនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាប្រសិនបើមានការជ្រៀតជ្រែកដោយចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំបែកក្រុមរបស់លោកទៅថ្ងៃមុខប្រសិនបើចលនានេះមានការរីកធំធាត់អីណាមួយនោះបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា KMD គ្រាន់តែជា platform ជាវេទិកាសម្រាប់ដៃគូទាំងអស់មកចូលធ្វើការជាមួយគ្នាម្ល៉េះហើយគឺយើងអត់មានអ្វីដែលគួរភ័យបារម្ភក្នុងការគេមកបំបាយ KMD ទេ KMD អត់មានសមាជិកទេបាទហើយ KMD គ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបង្រៀនបង្កើននៃសមត្ថភាពនៃក្រុមនានាដែលត្រូវការឲ្យ KMD ជួយ
បាទលោករេសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើទៅថ្ងៃមុខក្រមរបស់លោកមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបំបែកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រមប្រឆាំងដូចគ្នាបំបែកវិញថាតើលោកត្រៀមខ្លួនធ្វើរបៀបម៉េចបាទក្នុងការដោះស្រាយបាទ
បាទខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាគេនឹងមិនបំបែក KMD ទេព្រោះ KMD ជាស្ថាប័នមួយជាអង្គការមួយដើម្បីជួយសម្របសម្រួលផលប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងម្ល៉េះហើយខ្ញុំជឿថាมันអាចទៅរួចទេហើយយើងធ្វើការជាក្រុមគឺយើងមិនធ្វើការបំរើបុគ្គលណាម្នាក់ KMD គឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែបុគ្គលនៅក្នុងស្ថាប័នទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនបំផ្លាញ KMD ទេ
បាទ ោករ៉េសម្បត្តិងាកទៅអំពីផែនការគម្រោងរបស់លោកដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសនៅពេលខាងមុខនេះថាតើ KMD ដើរតួសំខាន់របៀបម៉េចនៅក្នុងការចូលរួមតាមដានអំពីកិច្ចប្រជុំក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា4ឆ្នាំម្ដងគេថា UPR ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហ្នឹងបាទលោករ៉េសម្បត្តិ
បាទបើតាមគោលតាមគម្រោងដែលយើងនឹងរៀបចំគឺយើងនឹងចុះទៅប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីទៅរៀបចំlobby ដើម្បីតស៊ូមតិនិងធ្វើសំណើឲ្យអ្នកដែលជាហៅថា stakeholder ដើម្បីឲ្យគេយល់អំពីបញ្ហាខ្មែរព្រោះបញ្ហាខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រោយពីមកឆ្នាំ1991មកគឺដំណឹងរបស់ខ្មែរយើងនឹងត្រឹកចប់គ្មានអ្នកណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យទេគេគិតថាខ្មែរយើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសនឹងគឺមានតិចណាស់ដែលដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងមានបញ្ហាបាទហើយយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលស្ថានភាពពិតស្ថានភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងលើកយកមកនិយាយអំពីអំពើពុករលួយអំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជា dictator កើតតែជារបៀបពលរដ្ឋបាទប្រហែលអ្វីដែលយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយគឺយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិដឹងបណ្ដាប្រទេសនានាខ្ញុំជឿថាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងការដេញដោលការពិនិត្យកំណត់នៅតាមគម្រោងការដែលគេរៀបចំហ្នឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងនឹងត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងចូលរួមឲ្យបានសកម្មបើយើងមិននិយាយប្រាប់គេគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងបរិសម្នាក់អមេរិកាំងគេថាគេស្មានប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានសេរីភាពរួចហើយគេមិនដែលគិតថាខ្មែរយើងកំពុងតែមានបញ្ហាទេដោយសារតែយើងគ្មានការប្រស័យតកតងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបរទេសហើយ KMD នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រស័យតកតងផ្សព្វផ្សាយនៅស្ថានភាពពិតយើងជាអ្នកជំនួសបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមិនមានសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងជាអ្នកបញ្ចេញមតិឲ្យបងប្អូនយើងជាអ្នកនិយាយយើងជាអ្នកមើលឃើញយើងជាអ្នកស្ដាប់នៅរាល់បញ្ហាដែលបងប្អូននៅខាងស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែលមិនអាចនឹងនិយាយបានបាទ
បាទលោករដ្ឋសម្បត្តិជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសតើក្រុមរបស់លោកបានរៀបចំក្នុងការបង្កើតឬក៏កម្មវិធីណាខ្លះហើយក្រុមរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាឬក៏ប្រជុំជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរទេបាទនៅក្នុងពេលវត្តមានរបស់ KMD នៅក្នុងប្រទេសស្វីសបាទ
បាទអ្នកស្រីប្រធានមូសុខួរបានអញ្ជើញទៅខាងអឺរ៉ុបហើយអ្នកស្រីនឹងរៀបចំជួបជាមួយនឹងសមាគមនានាដើម្បីសហការគ្នាហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនឹងជួយសហការដោយបងប្អូនដែលនៅឡង់បិចចឹងដែរនៅលោកបានអញ្ជើញមកហើយថាការដែលយើងសម្ពោធនៅទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងគឺមានការចូលរួមជាច្រើនតាមកពិតទៅKMD គឺយើងអត់សូវមានបុគ្គលិកធ្វើការប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែភាពជាដៃគូនេះហើយដែលយើងឃើញថាបងប្អូនយើងនៅមូលដ្ឋានឡងបិចបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយរៀបចំកម្មវិធីនឹងបានល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាបងប្អូនខ្មែរយើងពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការជួយធ្វើសហការគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសខ្មែរយើងនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលនៅអឺរ៉ុបនឹងធ្វើដូចគ្នានៅទីក្រុងឡងបិចអញ្ចឹងដែរ
បាទបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ KMD បាទទៅថ្ងៃមុខបាទសូមជួយ
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់មិនថាតែអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បងប្អូនមាននិន្នាការខាងគោលការណ៍គណៈបកប្រជាជនទេបើយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិបើយើងគិតអំពី រក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងយើងចង់បានប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យមានគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងទៅអនាគតយើងចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍប្រទេសចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយកែមុខមាត់របស់ប្រទេសយើងចង់លើកតម្កើងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យព្រោះបើយើងខ្មែរតែមួយយើងនិយាយភាសាតែមួយគឺគ្មានអ្នកណាគេអាចបំបីយើងបានទេហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏ចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរវាជាសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយយើងមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាមកយកសិទ្ធិយើងហើយគៀបសង្កត់យើងមិនឲ្យយើងនិយាយដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការគាំពៀសិទ្ធិរបស់យើងឲ្យគេគៀបសង្កត់ចឹងបានទេបាទហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់របស់អន្តរជាតិហើយនឹងទៅតាមច្បាប់របស់រាជាណាចក្ររបស់ខ្មែរយើងនឹងបាទម្ល៉េះសូមបងប្អូនចូលរួមយើងនឹងធ្វើការជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយើងឲ្យคลายទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រចាំសតវត្សនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋសម្បត្តិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកក្នុងរយៈពេល30នាទីកន្លងមកនេះបាទសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗទៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបទសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofflowerkh នៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងសូមជម្រាបថាយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofflowerkh ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ